Я вітаю усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І ми почнемо нашу розмову про безпеку в контексті, звісно, тих подій, які відбуваються у світі, про безпеку в Україні. Тарас Жовтенко, експерт з Міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Тарасе, доброго дня.
Доброго дня, вітаю.
Ми, звісно, зараз трішки детально поговоримо про безпосередню атаку Ірана на Ізраїль, про перспективу відповіді Ізраїлю на адресу Ірана, про стримування з боку Сполучених Штатів. Але я думаю, що в кожного, в першу чергу, українця, які нас зараз слухають люди, виникає питання, а що Україні з того, що от Іран і Ізраїль постали в такому прямому протистоянні? Як це може позначитися на Україні, на підтримці України світом, на Росії, можливо? Яке це буде мати? Який наслідок це все буде мати?
Ну, насправді, ми всі чудово розуміємо, і це той меседж, який ми повинні транслювати через всі абсолютно можливі наші канали, і зовнішньополітичні, і експертне середовище, інформаційні, того, що насправді те, що робить Іран, це напряму пов'язано з тим, що робить Росія. Так, тобто ми розуміємо, що вже сформована певна вість зла, так, це Москва, Тегеран, Пхеньян і Пекін, який за ними всіма стоїть. І відповідно, і цей безпосередній вже напад Ірану на Ізраїль, і те, що сталося 7 жовтня 23-го року. Так, це все, скажімо так, елементи однієї тенденції, і ця тенденція полягає в тому, що такі от жорстокі диктатури, так, якими є путінський режим, яким є режим Аятол в Ірані, яким є режим Кім Чен Іна в Північній Кореї, намагаються, ну, скажімо так, демонтувати сучасну систему світу, так, і відповідно зруйнувати той світовий порядок, який базується на правилах і на міжнародному праві, які відстоюють країни Заходу, ну, в принципі, наші союзники, так, і ті самі Сполучені Штати Америки. І вже 7 жовтня 23-го року, так, після першої масованої терористичної атаки Хамасу на Ізраїль, стало зрозуміло, що те, що робить Росія в Україні, починаючи від своєї стратегії, так, ну, таким чином намагатися знищити єдність Заходу, підірвати європейську, євроатлантичну безпеку, ну і зрештою там до певної міри демонтувати ті міжнародні політичні і безпекові структури, на які опирається Захід, і закінчуючи тим, що Росія робить на полі бою, відпрацьовуючи різні формати використання різних систем озброєнь, гібридних технологій там і так далі. Так, все це стає предметом аналізу і вивчення такими режимами, як, знову ж таки, той самий іранський режим, так, Північна Корея і так далі. Це вдосконалення військової стратегії, це вдосконалення використання того самого гібридного інструментарію. Зрештою, це моніторинг і аналіз того, як Захід реагує на ось такі кризи. І, ну, скажімо так, вяла досить реакція Заходу, досить млява на те, що відбувається в Україні вже впродовж 2 років. Це, ну, такий індикатор, який підказує тим самим аятолам в Тегерані про те, що насправді можна і собі починати щось робити, тому що поки Захід домовиться, поки вони щось почнуть робити, в принципі, можна буде досягти хоча б мінімально тих результатів, які вони перед собою ставлять. І оце ця річ, ця теза, ця думка, яку ми повинні транслювати нашим західним партнерам, для того, щоб в них не розривався цей логічний ланцюжок, тому що, ну, всі ці моменти, вони пов'язані із російською агресією і з тим, що насправді Захід не дуже активно реагував на цю російську агресію проти України і, зрештою, дозволив іншим диктатурам думати, що це можна робити безкарно і в той спосіб, який вони хочуть.
Слухайте, ну, Тарасе, в мене сумніви, що на Заході хтось не бачить і не усвідомлює наявність цієї, як ви кажете, вісі зла.
Ви розумієте, що тут таке цікаве питання, бо насправді так, це абсолютно логічна і, ну, раціональна картина світу та і того, що відбувається. Але, ну, наприклад, от в Сполучених Штатах Америки ми бачимо трампістів, які абсолютно повністю, ну, якби розділяють та те, що відбувається в Україні, те, що відбувається довкола Ізраїлю, так, і відповідно, ну, для них ця картина світу, вона є зовсім інакшою, так, і зрештою нам треба не просто підтримувати цю картину, картину світу і підтримувати цей світогляд у наших західних союзників, нам треба, щоб цей світогляд, він зрештою трансформовувався у них в відповідні політичні і безпекові стратегії і, що найважливіше, в першу чергу, для нас, в конкретні дії. Тому що ну, от ми чудово розуміємо, та, що наші західні партнери усвідомлюють та, от, якби цей зв'язок між тим, що робить Росія, тим, що тепер собі вже починає дозволяти Іран, так, ну і відповідно, очевидно, тим, що дуже скоро може дозволити собі Північна Корея. Але тим не менше, ми бачимо, що ну, дії тої самої адміністрації президента Байдена, вони ну, в практичній площині спрямовані скоріше не на те, щоб запобігти да, от ескалації, так як говорить там радник президента США з питань нацбезпеки Стан Саліван, так? Але ці практичні кроки, вони насправді спрямовані на те, щоб тільки розпалити, так мовити, да, апетити цих диктатур. І знову ж ми повертаємося до того, що ця політика стримування, яку на практиці проводить адміністрація Байдена, звичайно ж розуміючи, да, от якби ці всі речі, про які ми зараз говоримо, цей взаємозв'язок. Але ця політика стримування, вона насправді є абсолютно контрпродуктивною. Так? І ми це насправді бачили не тільки на прикладі України, але, на жаль, і на прикладі Ізраїля. Так? Тому що і після 7 жовтня 23-го року, після цих масованих терористичних атак Хамасу, і, на жаль, уже зараз, так? Після того, що відбулося в ніч 13 на 14 квітня, ми бачимо, що насправді адміністрація Байдена ну, максимально тисне на Ізраїль, для того, щоб Ізраїль не відповідав на ось цю атаку Ірану. І знову ж таки, ми повертаємося до того, що це пряма демонстрація таким диктатурам, як аятоли в Тегерані, так що можна все робити, так, а ну, Захід просто боячись переростання цього збройного протистояння в повномасштабну війну, він буде робити все, щоб агресори, як кажуть, не прилетіли у відповідь. І от, власне, ну, от цей такий розрив, да, бо з одного боку, ну, ми ж чудово розуміємо, що американські еліти прекрасно усвідомлюють ті зв'язки, про які ми говоримо, але діють вони в зовсім іншому світогляді, вони діють в зовсім іншій парадигмі, як би це було, наприклад, ще в часи холодної війни. Так? Але, ну, на жаль, ці старі підходи, вони, ну, якщо стратегічно, там, ну, можливо, є якась певна цінність і практична користь від них в сучасному світі, то інструментально, ну, зараз треба робити зовсім інші речі в зовнішній політиці, в міжнародній безпеці, тому що, насправді, ось це стримування, яке працювало колись проти Радянського Союзу, воно абсолютно не працює зараз проти уже сучасних авторитарних диктатур, які володіють всім спектром інформаційного інструментарію, інформаційного впливу, всім спектром гібридних інструментів. І це те, чого був позбавлений в свій час Радянський Союз, і це те, що свого часу Радянському Союзу не дозволяло, так би мовити, та, бути максимально гнучким. І тому, дійсно, це стримування працювало. Тому що ну, вибір опцій, так, які можна було використовувати один проти одного у супердержав, він був достатньо обмежений. Зараз цей вибір опцій, він практично безкінечний, та, враховуючи, що можна працювати там по лінії спецслужб, можна працювати по лінії гібридного інструментарію, різних його комбінацій. І поки ви дійдете до використання збройних сил, ну, ви зрештою зможете досягнути свого результату. Або ви можете комбінувати це все разом. І так, збройний конфлікт може тривати в сучасному світі ну, безкінечно довго, насправді, наскільки вистачить ресурсів. Це те, що ми бачимо в Україні. І все це стримування, воно, на жаль, призводить тільки навпаки до того, що ці агресивні диктатури сприймаються стримування навпаки як запрошення до подальшої агресії, тому що не розуміють, що ніякої реакції і протидії їхнім діям не буде.
Так, я ще раз нагадаю, що сталося, власне, 13 квітня, в суботу, про що обмовився вже Тарас. Це відбулася фактично перша в історії така пряма атака Ірана в бік його головного супротивника, чи навіть ворога, так, Ізраїлю. І ця атака була успішно відбита, в тому числі завдяки ізраїльським союзникам, як Сполучені Штати Америки. Іран випустив по Ізраїлю, там, ну, називалася цифра близько 300. І дронів, і ракет, в тому числі і балістичних. І, звісно, наступного дня після атаки всі очікували заяву на заяву Джо Байдена, і всі очікували на те, як далі буде діяти Ізраїль. Різні припущення звучали. Навіть говорилося про те, що зараз Ізраїль застосує ядерну зброю щодо Ірану, якої нібито в Ізраїля немає, але от мав настати, що називається, такий час ікс, і всі би побачили, є чи немає. Але от станом на зараз, на ранок понеділка, відомо, що Байден просигналізував ізраїльському прем'єру Нетаньяху про те, що він не буде підтримувати Ізраїль, якщо ті будуть завдавати там якихось ударів по Ірану. Це те, про що ви говорите. Байден займає таку позицію стримування, як і щодо Росії, так і щодо Ірану. Я думаю, що цьому є якесь логічне пояснення. Хай ми не сприймаємо це пояснення. Яке воно?
Ну, насправді, тут це пояснення, воно в даний конкретний момент складається з двох ключових елементів. Так, перший ключовий елемент, він має відношення безпосередньо до цього передвиборчого процесу, який зараз триває в Сполучених Штатах Америки, тому що ми розуміємо, що адміністрація демократа Байдена, ну, на даний момент вона не може з максимальною легкістю прийняти будь-який момент ескалації, навіть і хоч на Близькому Сході, хоч проти Росії, так, в умовах, коли головні політичні опоненти Байдена, республіканці, і Трамп, який їх очолює, так, говорять про те, що адміністрація Байдена робить все, щоб втягнути Америку у війну. І як тільки ця війна почнеться хоч десь, ці аргументи республіканців, вони раптом в цей самий момент, вони стануть максимально реалістичними і максимально об'єктивними. Так? І, власне, це те, чого не хоче і не може допустити адміністрація Байдена, тому це та річ, яка, ну, просто вже і зараз впливає на логіку їхніх дій. І другий момент, він насправді полягає от в тому світогляді, такому більш стратегічному баченні міжнародної безпеки і міжнародної політики, про які ми вже з вами говорили. Бо очевидно, що такий підхід адміністрації Байдена, він дуже чітко відображає, ну, в першу чергу, так, стратегічне бачення пана Салівана, про якого ми згадували. Ну і в цьому контексті там ще називають директора ЦРУ пана Бернса, так, який теж поділяє ці самі погляди. Ну і зрештою, от ви абсолютно правильно теж відзначили, що зараз от в цьому нападі на Ізраїль є одна дуже така серйозна і суттєва відмінність, яка би справді вимагала від Ізраїлю жорсткої відповіді. Це те, що вперше Іран ударив по Ізраїлю напряму. Та? Бо раніше, навіть от ті самі терористичні атаки 7 жовтня 2023 року, там Іран використовував свої проксі-терористичні групи. Там той самий Хамас, так, в нього є ще Хезболла в регіоні, в нього є ще єменські хусити, які кошмарять Червоне море, так, і міжнародні торгові шляхи. І Іран завжди ховався за цими проксі. Це типовий підхід гібридний до ведення конфліктів, так, це те, чого іранці навчилися в росіян, насправді, так, з їхнім Вагнером, там, ну і так далі. І тепер, враховуючи те, що після 7 жовтня Іран не побачив якоїсь такої максимально жорсткої відповіді не те, що від Ізраїлю, тому що Ізраїль в міру тих ресурсів, які в нього були, Ізраїль насправді відбувався, ну, максимально ефективно, наскільки це можливо. Тобто, ну, ізраїльтяни практично демонтували інфраструктуру Хамасу в секторі Газа, так, ну, принаймні там в ключових точках, так, ізраїльтяни почали демонтовувати інфраструктуру взагалі оцих от іранських проксі-терористичних груп взагалі в регіоні, так? Тобто наносилися удари по іранським об'єктам на території Іраку, на території Сирії, і взагалі от якби цей зараз напад Ірану, він же ж почався формально з чого, так? Тобто який формальний привід знайшов Тегеран, що нібито ізраїльтяни знищили приміщення консульства Іранської Республіки Іран в Дамаску, в Сирії.
Так, а але хіба не тактика... знищили? Ну, Ізраїль не визнав, що знищили. Це вони стоять за ударом, але так, здається, що вони.
Ні, вони так, але я чому так говорю, тому що, ну, це консульство, воно, його можна назвати дуже умовно консульством, тому що сам Іран визнав, що в результаті цього удару загинуло три генерали Корпусу вартових Ісламської революції, і один був генерал поранений, і півтора десятки офіцерів квір теж були поранені.
Тобто це таке дуже цікаве консульство. Цього був якийсь воєнний так, штаб, а не консульство.
Абсолютно. Це був військовий об'єкт, який від імені Корпусу вартових Ісламської революції координував ті самі проксі-терористів і режим Башара Асада на території Сирії. І от, власне, те, як Іран поводив себе далі, так, це була пряма реакція на те, що ті самі Сполучені Штати Америки, які уже 8 жовтня, да, там Байден теж говорив, що ми залізобетонно підтримуємо Ізраїль, відправляємо дві авіаносні групи в Середземне море, потім до цих двох авіаносних груп вони додали атомну субмарину з крилатими ракетами, потім туди прийшов десантний корабель з 4000 морських піхотинців, так, і все. Ця вся армада побула в Середземному морі, і більшу половину цієї армади американці потім тихенько забрали. Тобто, ну, Іран подивився на це все і зрозумів, що, ну, в принципі, це було просто надування щік, і по великому рахунку, як кажуть, можна повторити. Да? І от удар по консульству в Дамаску – це був привід для того, щоб не просто нанести удар знову по Ізраїлю, а зробити це вже напряму, тому що Іран побачив, що попри все те, що американці можуть зібрати в регіоні всі свої війська, вони не будуть ці війська використовувати використовувати напряму проти Ірану. Ну і зрештою, саме так зараз в практичному сенсі і вийшло. Тобто Ізраїлю дали максимально ефективно захиститися, але теж абсолютно праві. Байден зразу сказав, що він не буде підтримувати будь-які удари у відповідь з боку Ізраїлю по Ірану. І там ще така цікава фраза від Байдена прозвучала, яка є в розшифровках від Axios, насправді це такий дуже тривожний маркер, бо Байден сказав таку фразу, коли він говорив з Нетаньяху по телефону, приблизно так вона звучала: ну, ви ж перемогли, прийміть, що це ваша перемога. Так? І ось це, насправді, якщо це перетвориться на тенденцію, то тоді це відповідь на питання, яке задаємо всі ми на рівні політиків, експертів і так далі. Так? А що для Заходу означає перемога України? Ну, тобто, бачите, за Ізраїль вже сказали, що Ізраїль переміг, так? Хоча насправді ізраїльтяни так не думають. І ось ця тенденція, вона є набагато більш небезпечною, ніж оця дихотомія в світогляді і різниця між світоглядом і практичними діями в Вашингтоні, так? Про яку ми вже говорили. Тому що якщо це буде прийнято за стратегію в Вашингтоні, в Брюсселі там і так далі, то насправді, зрештою, все це знову ж буде підливати масло в вогонь тих регіональних конфліктів, які або вже горять, які розпалюють місцеві диктатури, або тільки можуть розгорітися, тому що, зрештою, це ще один крок назад з боку американської адміністрації. І якщо Ірану зараз втретє дадуть можливість підготуватися до нападу, то я більш ніж впевнений, що Іран теж до цього буде готуватися, і він уже почне оцей третю фазу ескалації, яка обов'язково буде, враховуючи, принаймні поки що, те все, що ми бачимо, якщо Ізраїль не вирішить одноосібно щось зробити, не зважаючи на позицію Вашингтона. Так от, втретє, Іран, очевидно, буде готовий до ескалації, уже маючи ядерну зброю. І тоді це вже буде абсолютно інша річ. Ну, про це, насправді, навіть той самий пан Бернс, як директор ЦРУ, оголосив кілька місяців поспіль, про те, що якщо Іран захоче, то він буквально за 2-3 тижні може зібрати перший ядерний пристрій. І очевидно, що наступний виток ескалації буде для Тегерану прив'язаний до уже цієї нової реальності.
Я тут хочу зауважити про вибори, бо ви сказали, що, можливо, в тому числі секрет нерішучості Байдена криється і у виборах, і він не хоче під час передвиборчої кампанії якось там підживлювати оці наративи, зокрема і від Трампа, про те, що там він втягує американців у війну. Але я хочу зауважити, що і Трамп так само доволі обережним. Все, що він сказав, що от якби я був президент, то Іран би не напав на Ізраїль, але він так само не закликає там Ізраїль до якихось дій, хоча Ізраїль, м'яко кажучи, зовсім не чужа країна до Трампа, і він всіляко завжди підтримував Ізраїль. Але тут я хочу зауважити, що Трамп так само, здається, бачить якісь, можливо, катастрофічні чи достатньо негативні наслідки в тому, щоб зараз Ізраїль завдавав якихось ударів по Ірану.
Насправді Трамп зараз в першу чергу зосереджений на тому, щоб бити по Байдену особисто і бити по його адміністрації. Mm-hmm. Так? Тобто він не може зараз відволікатися від цих наративів на щось інше. Та, звичайно, він говорить про те, що при мені такого не було. І що якби я був президентом, то Іран би такого собі ніколи не дозволив. І зрештою єдина раціональна річ, яку він говорить, це те, що позиція нинішньої адміністрації в світовій політиці, в міжнародній безпеці, вона є максимально слабкою. Оце насправді факт. Тому що, по великому рахунку, це те, про що ми вже з вами встигли сьогодні поговорити, так? Це відсутність політичної волі, так, до того, щоб демонструвати власну спроможність, власний ресурс, і, відповідно, таким чином теж впливати на своїх опонентів і на ті самі агресивні диктатури, про які ми говорили. Не факт, що Трамп, який говорить, що він був би такий максимально жорсткий, не факт, що він би це робив, так? Але, принаймні, кілька моментів із його каденції таких ми, в принципі, можемо згадати. Да? Тобто, саме Трамп віддавав наказ, наприклад, по запуску крилатих ракет американських, які вбили генерала Сулеймані, одного із ключових генералів корпусу вартових Ісламської революції. Тобто, з одного боку, дійсно, треба пам'ятати, хто такий Трамп і чому він говорить те, що він говорить. Але з іншого боку, так чи інакше, він, принаймні, мінімальні якісь кроки, так, зі свого боку, поки був президентом, він робив для того, щоб хоча б, імітувати оцю от політичну волю і, відповідно, готовність використовувати той потужний інструментарій, який є в руках, насправді, кожного американського президента. Ми бачимо, що те, що відбувається довкола Ізраїлю, Воно для американських політиків і для американської внутрішньої політики напряму прив'язано до того, що відбувається в Україні. Ну, як мінімум, через те, що ці два пакети допомоги, так, Ізраїлю і Україні, вони, як кажуть, об'єднані разом. І тут, ну, знову ж таки, це дуже нехороший сигнал, який Вашингтон посилає своїм союзникам в тому, як ці пакети затримуються. Тому що тут треба розуміти, що Ізраїль потрапив з нами в одну і ту саму, в одні ті самі обставини, в одну і ту ж ситуацію. Хоча статус Ізраїлю для американської політики і для американської держави формальний, він просто в рази вищий є, ніж статус України. Тому що Ізраїль є стратегічним партнером Сполучених Штатів Америки, раз. І два, Ізраїль є, має статус головного союзника США поза НАТО. І те, що він зараз, ну, загруз, так би мовити, да, в тих самих політичних процедурах, в яких загрузли ми і наша допомога, да, це дуже нехороший сигнал, ну, щонайменше всім іншим союзникам США поза НАТО, тому що на це дуже уважно дивиться Південна Корея, яка має цей статус, на це дуже уважно дивиться Тайвань, який має цей статус, Японія, і вони, очевидно, з жахом спостерігають за цим процесом, тому що вони розуміють, що якби замість Ізраїлю була б якась із цих трьох країн, і обставини складалися так, як складаються зараз, то, очевидно, таку допомогу не отримувала б або Південна Корея, на яку б нападала Північна Корея, або Тайвань з Китаєм, ну, або Японія, на яку теж зазіхають, ну, і Північна Корея, і той самий Китай.
Тарас, ну, можливо, там Тайвань і Японія на це дивиться із жахом, але дивлячись, з якої частини світу на це дивитися. Тому що, наприклад, коли на це дивиться Україна, вона думає, ах, як же можна, виявляється, класно закрити небо над іншою країною, і тоді там сотні ракет і дронів не долітають. Так? І те, що для Ізраїля виявилося, можливо, повним шоком, і для громадян Ізраїля, безперечно, те для України, ну, я не хочу сказати, що буденність, я не пам'ятаю, щоб там аж 300 цілей Росія запускала, але по сотню ракет і дронів бували ночі, коли вони запускали, так? І тому тут, звісно, в українців виникає питання, ну, от, може, хоча б небо ось так можна буде колись закрити над Україною, як США закрили над Ізраїлем, і там частину цих ракет, здається, збивали ще по дорозі, коли вони не встигли навіть війти в повітряний простір Ізраїлю, і збивали Сполучені Штати Америки. Тому тут, знаєте, дивлячись, звідки дивитися. Але от ви сказали про допомогу, коли я вас запитувала, яке, власне, який наслідок цього протистояння між Іраном і Ізраїлем, який наслідок буде для України, я також мала на увазі і допомогу. Скажіть, будь ласка, може наївне питання, але чи існує якийсь ризик, що цю допомогу зараз в Конгресі, поки її не проголосували, і якось видозмінять, переполонять, не знаю, всю більшу частину взагалі віддадуть Ізраїлю, тому що там от, як ви кажете, в рази цінніший союзник для Сполучених Штатів, ніж там просто партнер Україна. Чи все в такому вигляді і може залишитися, і, можливо, навіть збільшуються шанси, що вона буде проголосована з огляду на атаку на Ізраїль?
Ну, навряд чи ця допомога Україні постраждає в тому контексті, що з неї щось заберуть, по тій простій причині, що, зрештою, Білий Дім знайшов можливість допомогти Ізраїлю, ну, в кілька етапів, там, після 7 жовтня, після цієї атаки, в обхід, так би мовити, ну, от, тому фінансуванню, яке зараз зависло в Конгресі. Тобто, американці там по окремих статтях, вони передають ізраїльтянам гроші, ну, просто, як кажуть, живими грошима, так, і відповідно також буквально тижнів два тому з'явилася інформація, що американці передали дуже велику партію озброєнь Ізраїлю. Там це були і звичайні гравітаційні бомби, керовані бомби, ракети-перехоплювачі, певна кількість літаків і так далі. Тобто, ну, якби дуже серйозний пакет допомоги. І все це, знову ж таки, відбулося в обхід якби того фінансового пакету, який залишився лежати в Конгресі. Тобто, ну, все-таки Вашингтон схаменувся, він зрозумів, що, ну, треба вирівнювати цю ситуацію зі своїм основним союзником поза НАТО і стратегічним партнером, поки цю ситуацію не підхопила російська пропаганда. Тому що, ну, мені насправді дуже дивно, ну, чому досі росіяни не почали крутити цю тему, що от подивіться, всі союзники НАТО, да, який ваш союзник Америка, так? І от ви в такій самій черзі стоїте, як Україна, яка таких статусів не має, ну, і відповідно, да, чи можна покладатися взагалі на Вашингтон цій ситуації. Але, очевидно, в Білому домі це зрозуміли і знайшли спосіб, як цю допомогу передати. Те, що стосується допомоги Україні, тут є ризик того, що єдиний, от, серйозний насправді ризик того, що нашу допомогу в Конгресі, можуть від'єднати від пакету з Ізраїлем. Тобто, ну, зараз те, що ці дві якби ініціативи, вони об'єднані в одну, це грає нам на руку, тому що і Конгрес, і Сенат хочуть показати, що вони максимально швидко допомагають в першу чергу Ізраїлю, який зараз от знаходиться, ну, знаходився під таким масованим ударом. Це може пришвидшити, насправді, прийняття допомоги Україні, але з іншого боку, це дозволяє республіканцям, ну, скажімо так, максимально от на швидку руку, так би мовити, да, увіпхнути в цей пакет свої вимоги. І найшвидше, що вони можуть зробити, це, знову ж таки, вкинути туди от цю ідею про те, що це буде в першу чергу кредит, а не там якась одноразова допомога в один бік. Це максимум, що вони можуть зробити. І ще один нюанс, вони можуть звідти просто вийняти. Ну, але ця ініціатива вже насправді була, і вона вже десь готова, прописана. Вийняти звідти фінансування гуманітарних потреб України, да? Тобто залишити там суто військові потреби.
Тарасе, дуже дякую. Ми допомогу будемо ширше обговорювати одразу після новин. Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, був на радіо НВ. Далі новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру.